Me vielä hiljennetään hetkeksi Herran eteen. Isä, me tullaan eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja pyydämme, että avaa meidän silmämme näkemään ja korvamme kuulemaan tänä iltapäivän hetkenä sinun ihanuuttasi ja sinun kirkkautesi. Anna meidän korvimme olla hiljaa siellä, missä paholainen puhuu, mutta olla avoin siellä, missä sinä Herra puhut. Kiitos sinä, Jeesus, olet luvannut, että sinun lampaasi kuulevat sinun äänesi. Sä olet myöskin luvannut, että sinä johdatat meitä, kun me kuljemme rukoillen. Ja anna meidän kulkea tämäkin kokous yhdessä rukoillen loppuun asti, että saamme kokea, että sinä johdatat meitä. Jeesus, sinun nimessä me sanomme myös kaikki saatanan vallat ja voimat, mitä ikinä asetetaan kokousta vastaan, tätä perhettä vastaan ja näitä pyhiä vastaan. Ja julistamme tälle kokoontumiselle ja jokaisen ystävän elämälle, joka tässä on läsnä, joka tätä kuuntelee, niin julistamme voittoa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja kiitämme tiestä, joka kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka. Vaikka se on kuinka kaita, niin kiitos Herra, että sitä voi kuitenkin kulkea voittajana eteenpäin. Voitto saatossa Kristuksessa Jeesuksessa. Jeesuksen nimessä. Aamen. Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Niin kuin tuo veljemme sanoi, että me ei ole paljon toisiamme nähty, mutta on asioita kuitenkin, jotka uskovia Kristuksessa yhdistää. Paavalilla oli monta kertaa sellainen halajaminen, että hän halusi nähdä niitä pyhiä, joille hän kirjoitti tai jollain muulla tavalla lähetti jonkun matkamiehen mukana viestiä. Niin sitten aika ajoin hänelle tuli sellainen halajaminen, että hän saisi nämä ystävät sitten niin kuin nähdä sitten kasvoista kasvoihin. Ja tällainen kohta löytyy täältä ensimmäisestä Tessalonikalaiskirjeestä ja sen toisesta luvusta ja jakeesta 17. Mutta kun meidän nyt, veljet, on hetkeksi aikaa erotettu teistä ulkonaisesti, ei sydämeltä, niin on meille tullut yhä suurempi halu päästä näkemään teidän kasvojanne. Tässä ajassa hyvin pitkälle tätä hengellistä elämää korvataan näiden nykyisten, koska sanoa, tiedon välityksen keinoin, ja moni ruokkii itseään pelkästään sieltä internetin kautta, mutta ei se koskaan voi korvata sitä, että me näemme toisemme kasvoista kasvoihin. Mä olin joskus aikanaan tuolla Vancouverin saarella semmoisessa suomalaisten kesäleirillä, ja sitten siellä melkein heti alkajaiseksi meni yksi sisar sitten sinne puhujan paikalle, ja sanoi sitten hyvin voimakkaasti, että oi kuinka on ihanaa nähdä Kristuksen morsian täydessä loistossaan ja kirkkaudessaan. Ja mä uskon, että siellä oli paljon vajavaisia ihmisiä, mutta hän halusi nähdä sen todellisen vanhurskauden, mikä niissä ihmisissä on, jotka Jeesus on ylösnousemuksensa kautta uudesti synnyttänyt elävään toivoon ja siirtänyt pimeydestä valkeuteen. Hän halusi katsella sitä taivaallista luomusta, jonka Herra oli näissä ihmisissä saanut aikaa. Ja sitä minäkin haluan teissä nähdä, ja katselkaa taas sitten minusta mitä haluatte sitten. Mutta haluan nähdä sinussa Kristuksen ja olla sitä uutta luomusta auttamassa eteenpäin voittosaatossa Kristuksessa. Koska tästä meidän fyysisestä olemuksestahan Raamattu sanoi, että ei liha eikä veri peri, eikä se voikaan periä Jumalan valtakuntaa. Eli tämä fyysinen olemus ei koskaan astu eikä tule astumaan sieltä taivaan päällyporteista sisälle, vaan Raamattu laittaa pääpainon sille uudelle luomukselle. Te olette uusia luomuksia Kristuksessa Jeesuksessa. Ja sitten sillä uuden luomuksen voimalla, eli hengellä, kuoletetaan lihan teot. Ja eletään siinä hengen uudessa tilassa, niin kuin se sanotaan. Niin sitten katsotaan vähän nyt sellaisen niin kuin aasinsillan kautta kuitenkin, kun on pääsiäinen, niin lähdetään kuitenkin siitä liikkeelle ensimmäisestä korintolaiskirjeestä ja sen 5. luvusta. Niin siellä on ihan semmoinen tosi lyhyt viittaus pääsiäiseen. Eli 1. korinttolaiskirje ja 5. luku. Ja otetaan jakeesta 6, että se asiayhteys pysyy. Ei ole hyvä, että kierskaatte, ettekö tiedä, että vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan. Peratkaa pois vanha hapatus, että teistä tulisi uusi taikina, niin kuin te olettekin happamattomat, sillä onhan meidän pääsiäislampaamme Kristus teurastettu. Viettäkäämme siis juhlaa, ei vanhassa hapatuksessa, eikä ilkeyden ja pahuuden hapatuksessa, vaan puhtauden ja totuuden happamattomuudessa. Eli tässä muistutetaan meitä, että pääsiäislammas on teurastettu ja kehotetaan viettämään juhlaa, ei siis ilkeydessä, ei vanhassa hapatuksessa, eikä ilkeydessä, eikä pahouden hapatuksessa, vaan puhtauden ja totuuden happamattomuudessa. Ja mihin se hapan sitten viittaa, niin sehän viittaa tietysti syntiin, jonka Jeesus verellään on pyyhkinyt meistä pois sydän verellään. Ja me olemme saaneet vastaanottaa sovituksen sanan. Mutta tämä sana muistuttaa meitä pysymään siinä happamattomuudessa, että me emme palaisi sinne, niin kuin Raamattu sanoi, että pesty sikarypö rapakossa ja koira palaa oksennukselleen, vaan kun meidät on kutsuttu tälle pyhälle tielle, niin Jumalan tahto on, että me pysymme tässä happamattomuudessa. Ja nyt kun puhutaan meistä Uuden liiton lapsista, niin eihän meillä ole pääsiäinen vain kerran vuodessa, vaan meillä on tämä happamattomuus ympäri vuoden meidän sydämissämme. Kristus teissä, kirkkauden toivo. Niin hän asuu ympäri vuoden ja meillä on tämä juhla pyhässä hengessä, kun tämän pääsiäislampaan uhrin tähden ympäri vuoden. Eli sillä ei ole niin suurta merkitystä tällä, kutsutaan sitä sitten niin sanotuksi kirkkovuodeksi tai sitten juutalaisilla on oma kalenterinsa, niin ei meidän tarvitse tehdä niin kuin juutalaiset tänä päivänä, että siellä kun se pääsiäisviikko on alkanut tai se on tietyssä vaiheessa menossa, niin sitten sieltä kaupoista yhtäkkiä hävii, kun sä meet tiettyä leipää etsimään, niin sä et löydä sitä, se on se hapan laitettu sieltä pois. Mutta näitä mä haluan sanoa Paavali, sanoi, että pois ne on kaikki ulkoista, ei niillä nyt ole arvoa, kun se todellinen pääsiäislammas on jo teurastettu. Mutta koska he vielä odottavat Messiasta, niin he elää näissä esikuvissa. Mutta me edetään nyt tässä todellisessa. En tiedä, miten se tähän nyt sopii vertaukseksi, mutta sillä on jotakin merkitystä kuitenkin, kun siinä minun kotikylässäni asui mies, ja hänellä oli sitten, hänen vaimonsa nimi oli Vappu, ja sitten hän joskus siellä vapunpäivänä sanoi, että teillä muilla on vappu vaan kerran vuodessa, mutta minulla on joka päivä. Ja haluan tällä muistuttaa, että meillä on pääsiäinen joka päivä Kristus teissä, kirkkauden toivo. Ja tämä happamattomuus on saavutettavissa ympäri vuoden jatkuvasti, jatkuvana olotilana yötä ja päivää. Eli sinne esiripun sisäpuolelle, sinne kaikkein pyhimpään, meillä on saapumisoikeus yötä ja päivää aina ja jatkuvasti. Ja sieltä ammennetaan sitten sitä pyhityksen elämää ja voimaa, että me voimme elää tässä happamattomuudessa ja viettää juhlaa tässä hengen uudessa tilassa. Se on totta, niin kuin veljemme sanoi, että aika ajoin on sitten tullut lankeemuksia ja on takapakkiakin tullut elämässä, mutta kuitenkin sitten on semmoinen niin kuin päällimmäinen nimittäjä tälle meidän kutsumuksellemme ja pyhityselämällä, niin muistaakseni Pietari kirjoittaa siitä, että tehkää kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi niin, ette koskaan lankea. Eli on kuitenkin semmoinen niin kuin tavoite, että pitää pyrkiä siihen, että minun ja sinun kutsumus tulee niin lujaksi, että me emme koskaan lankea. Eli sille pyhityselämälle on asetettu tavoite, mistä kannattaa pitää kiinni. ettei kannata vedota sellaiseen, että minä olen niin vajavainen ja me kaikki ollaan niin huonoja, niin kuin hyvin usein sanotaan, vaan kuitenkin asettaa sana sinne ylimmäiseksi nimittäjäksi. Eli tavoitteeksi se, että kutsu ja kutsumus tulee niin lujaksi, että ei koskaan lankea. Eli pitää sitä niin kuin semmoisena silmien edessä sellaisena tavoitteena, eikä ajatella, että se on utopistinen minun kohdallani. Siinä voi ajatella vähän rinnakkaista asiaa, että kun siellä sananlaskujen kirjassa, muistaakseni 4. luvussa puhutaan siitä, että olkoon sinun, että älä katsele sivuille siellä, älä katso taakse, vaan olkoon sun katseesi luotu suoraan eteenpäin kohti sitä kirkasta sydänpäivää. Niin vaikka me emme juuri tällä hetkellä sitä aina tiedosta niin selkeästi, että se kirkas sydänpäivä siellä jossakin, josta inhimillisesti ajattelee, siellä taivaarana häämöttää, mutta meillähän se kirkas sydänpäivä on tietysti Jeesus. Mutta se pitää niin kuin johtotähtenä kuitenkin pitää, että hän on oman pyhän nimensä tähden halukas viemään meidät perille. Vaikka Israelin kansa siellä lankeili hyvin rankasti siellä erämaassa, niin sitten Jumala sanoi, että oman pyhän nimeni tähden minä vien teidät kerran perille. Tietysti oltava rehellinen, että se oli jäännös ja se oli seuraava sukupolvi, joka sitten lopullisesti sen luvatun maan saavutti. Mutta Jumala kuitenkin osoitti uskollisuutensa eikä jättänyt heitä sinne epäjumalien keskelle, vaan kuitenkin se uusi sukupolvi sitten Joosua ja Kalebin johdolla saattoi kuitenkin mennä sinne lupausten täyttymykseen, eli mennä Jordanin yli. Eli kannattaa miettiä näitä tavoitteita, että miksi me täällä alhaalla olemme ja mikä on se uskon päämäärä. Sitten veljemme viittasi siihen myöskin tähän sieluihin, niin sitten Pietari kirjoittaa siitä, että uskon päämäärä on sielujen pelastus. Siinä ei sanota yksikössä, jotta meistä olisi itsekkyys kaukana, että vaan minun oman sieluni uskon päämäärä, minun oma sieluni pelastuu, vaan se on monikossa. Meidän kaikkien uskon päämäärä on sielujen pelastus. Ei vaan se, että nyt tämän joukon, joka on tielle lähtenyt, niin se on tietysti uskon päämäärä, että me kerran selviämme perille, mutta myöskin se kuvaa evankeliumin työn eteenpäin viemistä, että meillä on tavoite. Meidän uskollamme on tavoite, meidän uskolla on päämäärä, jotta kadotetut sielut saisivat kuulla sanoman Kristuksesta Jeesuksesta. Tulla tästä iankaikkisesta armosta, iankaikkisesta veren evankeliumista osalliseksi. Eli uskolla on päämäärä, sielujen pelastus. Ja nimenomaan se lopullinen pelastus, joka sitten on se Jumalan taivas. Täällä alhaalla on näitä välitavoitteita ja täällä aina niin kuin selvitään yhdestä taistelusta. Meidän käännös sanoi, että sota on Herran, mutta sitten tuossa jossakin Kuningasjaakon käännöksessä sanotaan, että taistelu on Herran. Oli se miten tahansa, niin aina se yksi taistelukin on välitavoite siinä koko sodassa, jolla on selkeästi lopullinen päämäärä. Eli Jeesus tulee sen sodan voittamaan. Ja jos me riipumme hyvässä kiinni ja riipumme hänessä kiinni, niin me saamme sitten hänen kanssaan jalon voiton kaikista pimeyden valloista ja synnin valloista ja niin edelleen, että saamme sitten armon astua sinne perille, sinne taivaan päällyporteista sisälle. Ja ne, jotka on valkaisseet ne vaatteet siellä karitsan veressä, niin kuin siellä sitten ilmestyskirjassa sanotaan, niin ne ovat sitten arvollisia käyskentelemään niitä taivaan kultakatuja. Eli meillä on uskolla päämäärä. Se sielujen pelastus johtaa siihen taivaaseen, ja se on se lopullinen päämäärä. Niin kuin sitten korintolaiskirjeessä siinä rakkauden luvussa, joka meillä monella on huoneen tauluna, niin siinä sanotaan, että nyt me katselemme ikään kuin kuvastimesta arvoituksen tavoin, mutta on tuleva päivä, jolloin me saamme katsella kasvoista kasvoihin häntä sellaisena kuin hän on. Nyt on monia asioita, että me katselemme kuvastimesta arvoituksen tavoin, että mietimme, mitä ne kaikki tarkoittavat, mutta kuitenkin siinä Kristuksen kuvastimessakin on paljon, voisiko sanoa, voimaa ja paljon jumalallisia asioita, koska jos me viivymme sen kuvastimen ääressä, niin me voimme havaita sen kuvastimen ääressä, että minkälaista tekoa me olemme. Eli se kuvastinkin näyttää meille kuitenkin asiat oikein. Eli se ei ole se Kristuksen kuvastin niin kuin sellainen niin kuin jossakin auton peruutuspeilissä saattaa lukea ainakin. En mä tiedä, onko Suomessa, mutta Amerikassa on nähnyt ainakin vuokra-autoissa, aina siinä lukee siinä peilissä, että se kuva, minkä sinä näet tästä peilistä, niin se saattaa olla vääristynyt. Eli että sinä saatat siitä tietynlaisesta peruutuspeilistä nähdä ne asiat siellä joko isompana tai jotenkin väärästä kulmasta tai kuitenkin etäisyydeltä ainakin vääränä. Mutta Kristuksen kuvasti ei näytä tällä tavalla, vaan se näyttää aina oikein. Eli se viitoittaa sitä taivaan tietä ja viitoittaa selkeästi sitä lopullista päämäärää. Mutta siinä on se edellytys, että me emme ole muistamattomia kuulijoita, vaan että kun me tulemme sinne Kristuksen kuvastimen ääreen, että me viipyisimme siellä tietysti ja toivottavasti riittävän kauan, mutta että se menisi tänne sydämen tasolle, että me havaitsisimme, minkälaista tekoa me olemme. Ja Paavali havaitsi siellä monenlaisia asioita. Sen hän ainakin havaitsi siellä, että kun hän sanoi, että se on minun lihassani, ei asu mitään hyvää. Se on niitä ensimmäisiä asioita, minkä uskovan pitäisi nähdä sieltä Kristuksen kuvastimesta, että minun lihassani ei asu mitään hyvää. Ja se pitäisi johtaa sitten Herran etsimiseen ja hengellä niiden lihantekojen kuolettamiseen. Mutta se täytyy ensin havahtua siihen asiaan, niin kuin Paavali, että hän niin kuin yhtäkkiä sen, että se on minun lihassani, ei asu mitään hyvää. Se oli kuin semmoinen loppupäätelmä johonkin pohdiskoon tai opetukseen, että hän kertoo sen, että se on, niin kuin joku lopputulos, se on, niin kuin on merkki olisi jonkun asian kohdalla. Ja sitten se lopputulos, että se on minun lihassani, ei asu mitään hyvää. Se on yksi asia, mikä sieltä Kristuksen kuvastimesta näkyy. Mutta toki sieltä näkyy sitten se rakkauden syvä olemus. Ja se on tietysti se tärkein asia, jos ajatellaan, että siinä rakkauden luvussa sitten sanotaan, että jos minulla ei ole sitä rakkautta, niin minä olen vain helisevä vaski ja kilisevä kympaali. Minulla voisi olla kaikki tieto ja kaikki usko ja mä voisin siirtää vuoria, mutta jos minulla ei ole rakkautta, niin se ei minua mitään hyödyttäisi. Ja niin se rakkauden luku sitten etenee. Eli sieltä kuvastimesta myöskin nähdään se ja ammennetaan sitä rakkautta ja tiedostetaan sen syvä olemus. Eli on tietynlaisia päämääriä ja tavoitteita, mitä meitä varten on asetettu. Sitten yksi päämäärä, en muista missä kirjeissä se sitten sanotaan, on se, että me täällä alhaalla maan päällä, että me tulisimme tuntemaan sen totisen. Eli että mitä enemmän täällä alhaalla näitä vuosia Herran yhteydessä on, että me sitä selkeämmin tulisimme tuntemaan Jumalan. Liian usein ihmiset sanoo, kun heillä on vaikeaa ja on jo joidenkin ihmisten kanssa riitoja tai jotain, niin sanoo, että kyllä ne sitten siellä perillä kerran siellä taivaassa ne kaikki selviää. Mutta ei Raamattu sano sillä tavalla, että siellä sitten selviteltäisiin jotain täällä kesken jääneitä perinnönjakoja tai muita. Siellä on vähän erilainen ulottuvuus. Ja minä en aina voi oikein laulaa oikein sydämeni pohjasta sitä laulua, että kaikki kohdallaan kerran taivaassa. Vaikka se sinänsä on totta, että siellä on kaikki kerran kohdallaan. Mutta jos se asettaa sen niin kuin vaihtoehdoksi, että eikö täällä meidän keskellä, me nyt vaikka seurakunnan keskellä, voisi olla kaikki kohdallaan. Joskus me olemme sitten veljien kanssa laulaneet sitä uusilla sanoilla, että kaikki kohdallaan tässä ajassa. En mä ainakaan itse koe, että Jumala olisi kutsunut mut jollakin tavalla julistamaan vajanaista Jumalan tahtoa tai osa Jeesusta tai jotakin tällaista. Vaan sellaista Jeesusta, joka on tässä ajassa jo voimallinen laittamaan ihmisen elämän kohdalleen ja voimallinen myöskin ennalleen asettamaan seurakuntansa. Siellä meidän käännöksessä sanotaan, että taivaan piti omistamaan hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki kohdalleen asetetaan, mutta siinä on preeses, että taivaan pitää omistamaan hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki ennalleen asetetaan. Eli kyllä Jumala laittaa Jeesuksessa Kristuksessa tämän seurakunnankin vielä kohdalleen ennen kuin Herra tulee. Mä näen paljon veljiä ja sisaria, jotka ajattelee niin, että kun tämä maailma on niin paha ja sitten ihmislasten sydämet on niin kovat, niin ne sitten niin kuin päättää laittaa hanskat tiskiin ja tai Jumalan valtakunnankin työn osalta ja sanoo, että jäädään vaan odottamaan Jeesusta, että hän tulee sitten laittamaan kaikki kohdalleen. Mutta haluan muistuttaa, että tämä on jo nukahtaneen neitsyen ääni. Se neitsy, että se on, joka todella odottaa häntä tulevaksi, niin sen hän ottaa sitten kotiin sieltä työn keskeltä. Tai se viisaiden neitsyiden joukko tekee, tai meidän käytössä on ymmärtäväisten neitsyiden joukko, se tekee työtä siihen asti, kunnes yö tulee, jolloin kukaan ei voi työtä tehdä. Mutta ei nyt ole vielä yö, ettei joku ajattele, että mä saan nukkua hengellistä unta sen takia, että on yö. Ja taas Paavali sanoi, että pois se, nyt ei ole yö. Nyt on työn aika. Ja sitten jos ajatellaan esikuvia, niin se Ruutin kirja puhuu meille jotakin hyvin syvällistä se kohta, kun sitten Noomi antoi ohjeita sitten Ruutille, että miten hänen pitää toimia, että hänen käy hyvin. Minä en tiedä, minkä sinä näit Noomista esikuvaksi, mutta minä näin selkeästi hänessä esikuvaksi Pyhän Hengen, joka puhuu meille. Antaa kehoituksia ja ohjeita, niin kuin siellä, että hän on neuvon henki ja rakkauden ja raittiuden ja lohdutuksen henki ja niin edelleen. Pyhästä Hengestä on monenlaisia ominaisuuksia. Mutta sitten se, että mitä se Noomi sitten kehoitti Ruutin tekemään, niin hän kehoitti Ruuttia menemään sinne puimatantereelle, missä Boas oli sitä eloa viskaamassa. Ja siellä sitten Boas keskellä yötä herää ja Ruut on sitten siellä hänen niin kuin jalkapuolissaan ja kysyy sitten, että kuka siellä on. Ja Ruut sitten vastaa ja sitten siinä tulee keskustelu siitä, että sinä olet minun sukulunastajani. Ja meihin nähdään tietysti Jeesus on se sukulunastaja, joka on lunastanut meidät sieltä pimeyden vallasta sinne omaan rakkaan pojan valtakuntaan. Mutta se, mikä siinä puhuttelee siinä, että siis Boas on esikuva Yljästä ja sitten Ruut morsiammesta, niin se, että he kohtasivat toisensa puimatantereella, missä eloa viskattiin. Ja nyt on paljon uskovia, jotka haluaisi kohdata Kristuksen tosi syvällisesti ja haluaisi mennä syvällisempään hengelliseen elämään sisälle. On tietysti hyvä, että luet paljon Raamattua ja rukoilet paljon. Se on osa sitä syvällisyyttä, mutta se kaikkein syvin rakkauden olemus on sittenkin siellä puimatantereella, eli siellä, missä syntinen saa kohdata Jeesuksen. Minä en muista, oliko se Wilkerson vai T.L. Osborne, jompikumpi kirjoitti jossakin kirjassaan, että minä en voi missään kokea syvällisemmin Jumalan rakkautta, enkä voi kokea Kristusta syvällisemmin kuin siellä, kun minä siellä New Yorkissa polvistun siellä syntisen ihmisen kanssa rukoilemaan hänen kanssaan ja julistan hänen syntinsä anteeksi annetuiksi. Niin siellä on se syvin rakkauden olemus. Ja me ehkä tehdään siinä virhe, että me etsitään sitä rakkauden kaikkein syvintä olemusta seurakunnan keskeltä. Mutta se ei ole täällä sittenkään saavutettavissa, vaan se on sittenkin siellä puimatantereella se rakkauden kaikkein syvin olemus saavutettavissa. Minä voin kertoa omasta elämästäni esimerkin, kun minä menin ihan ajallisilla asioilla, kun minä olin sitten saanut Herralta auton ja sitten se kaveri sitten sanoi, että sitten kun kesä tulee, niin mene sinne hänen appiukkonsa sitten maatilalle hakemaan siihen sitten kesärenkaat. Ja minä sitten tein niin kuin oli käsketty ja menin sinne sitten hakemaan kesärenkaita. Ja sitten niistä kesärenkaista itse asiassa meinasi tulla niin sivuseikka, että mä menen ensin jopa kokonaan ne unohtaa, kun istuin se miehen kanssa siihen puutarhakeinuun ja keskustelimme sitten uskosta. Ja sitten hän sanoi, että ei hän ole sisäpuolella, ja kertoi omaa elämäänsä, että kuinka hän oli sydänkohtauksen kautta joutunut sitten teho-osastolle. Ja sitten hän siellä oli pitkällään ja hän oli sitten niin kuin todellisuuden ja epätodellisuuden rajamailla. Ja sanoi, että hänelle yhtäkkiä tuli mieleen, että mun täytyy vähän nostaa varpaita ja katsoa, että onko ne olemassa, olenko minä olemassa, koska se rupesi sitten se sydänkohtaus, kun siellä oli jotain tulppaa ja muuta, niin alkoi jo aivoissakin olemaan vähän veri vähissä, että enää järkikään päällä. Sanoi, että mulle tuli pakko mielle, tai sellainen kehotus, että mä nostan vähän jalkoja ja katson, että onko mun varpaat vielä tuossa. Ja sitten jälkeenpäin lääkärit sanoi, että hän juuri sen takia sitten jäi tänne aikaan, että hän ymmärsi liikuttaa niitä jalkoja ja se laittoi sitten veren vielä liikkumaan. Eli hän sai semmoisen jatkoajan ja sitten kun me vähän aikaa siinä, ehkä puoli tuntia tai 40 minuuttia puhuttiin näistä asioista, niin hän oli valmis sitten antamaan elämänsä Jeesukselle. Mutta minun täytyy rehellisesti sanoa Jumalan palvelijana, että jos joku olisi kysynyt multa sitten sen syntisen rukouksen jälkeen, olisi vaikka ollut haastattelija siinä portilla, kun mä läksin sieltä, että tuliko tämä kaveri uskoon, niin minusta on rehellisesti sanoa, että en minä ainakaan tuntenut mitään. Mutta se on ihana laulu, missä lauletaan siellä sinisessä laulekirjassa, että tunteista ei riipu pelastusvarmuus. Se on jossakin väkevimmissä ja suuremmissa käsissä ja asioissa. Ja senhän ratkaisee se, että se ihminen rukoili sydämestään. Mutta sitten kun mä tulin sieltä, se oli Jyväskylän lähellä tämä tapahtuma, ja mä tulin sitten suunnilleen puoleen matkaan sitten sitä Hartolaa, niin ehkä 50 kilometriä olin ajanut jossain siinä Toivakan Leivonmäen välillä, niin yhtäkkiä mä kuulin yläpuoleltani laulua, ja oikein kaunista laulua, ja vähän aikaa, niin kuin täytyy sanoa rehellisesti, että oli pallo hukassa, että mitä tämä on. Mutta sitten se laskeutui aina vain alemmaksi, ja sitten kun se tuli tähän niin kuin pään ja suun tasolle ja laskeutui jopa sydämen tasolle, niin mä vaan huomasin, että minäkin laulan tätä samaa laulua. Eikä minulla ollut kyllä koulussa laulua niin kuin vitonen. Mutta minä lauloin sitä samaa laulua Jumalan armosta. Ja sitten sydämestäni soi se ihana sana, että kun syntinen saa kohdata Jeesuksen, niin enkelikuoro taivaassa laulaa. Ja se oli niin ihana, että tuli sellainen halu, että voi Herra, että jos sais vielä taas uudelleen laulattaa tätä kuoroa. Että se ei olisi joutilaana siellä taivaassa. Sen tähden, että me ei ole ymmärretty sitä, että se syvin rakkaus on sittenkin siellä, missä eloa viskataan. Ei Jumala tietystikään tarkoittanut, että se enkelikuoro siellä taivaassa on joutilaana. Vaan hän alkujaan tarkoitti, että seurakunta laulattaa sitä, voisiko sanoa näin, että jatkuvasti. Mä voin todistaa sen Raamatun sanoilla. Raamattu sanoi, että Jumalan mieleen ei ole jumalattoman kuolema. Ja sitten toinen sanankohta sanoi, että helvettiä ei alkujaan valmistettu ollenkaan ihmistä varten, vaan se valmistettiin perkeleelle ja hänen enkeleillensä. Ja sitten mä voin todistaa sen kolmannella Raamatun kohdalla, että niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi. Eli kyllä hän tarkoitti, että seurakunta, siis se todellinen seurakunta, ekleessia, että se laulattaisi sitä enkelikuoroa jatkuvasti. Ja nyt jos me ajatellaan sitä Herran tulemusta, niin sillä tavallahan se ei tapahdu, että me päätämme, että aika on paha ja lopetamme työn tekemisen. Vaan siellä puhutaan Herran päivän, Herran tulemuksen jouduttamisesta. Ja sitten Raamattu sanoi, että Herra tulee, kun pakanoiden täysi luku on sisälle tullut. Eli jos sä tosissas, tai minä tosissani, jos me odotamme Herraa, niin me haluamme jouduttaa hänen tulemustaan. Eli se on riippuvainen jostakin tietystä sielujen määrästä, jonka lukua meille ei Jumala armossaan sano. Mutta siellä kuitenkin puhutaan pakanoiden täydestä luvusta.
Eli joskus tulee se päivä, jolloin se viimeinen tulee sisälle. Ja silloin sitten se viimeinen pasuuna soi ja tämä armotalousaika päättyy. Ja nyt sitten kun tässä on tästä yhteydestä ja muusta puhetta, niin haluan kuitenkin rakkaudessa muistuttaa, että pitää olla tarkkana siinä, että ei sekoita keskenään Johanneksen evankeliumin 17 lukua ja ilmestyskirjan 17 lukua. Kannattaa ihan kotona katsoa, että mitä eroa niillä on keskenään. Eli on tämä Ekleesian yhteys, eli on uudesti syntyneiden yhteys, ja on sitten tämän suuren porton yhteys. Ja ne ovat toisensa pois sulkevia asioita. Eli se suuri portto on ryöstämässä sielut helvettiin, ja Jeesus taas omalta puoleltaan rukoili sitä pyhää ylipapillista rukousta, että he yhtä olisivat. Eli tarkoitti tätä uudesti syntyneiden joukkoa. Koska sitten Raamattu sanoo, että joka yhtyy porttoon, niin hän tulee yhdeksi hänen kanssaan. Ja minä olen sillä tavalla tästä Suomen hengellisestä elämästä oikein aidosti huolissani, että kaikki se, mitä meidän veljemme ja sisariemme veri on niin kuin aikanaan aikaan saanut Euroopassa, niin nyt se myydään rahatta ja hinnatta ilman vastarintaa. Eli jos me ajattelemme, kuinka verinen oli uskonpuhdistuksen historia, ja sitten kuinka verinen oli niiden uskovien historia, jotka sitten lähtivät noudattamaan Jumalan sanaa, jos ajatellaan niitä uskovia, jotka oli ottanut upotuskasteen, niitä hukutettiin Reinin virtaan vain sen takia, että he noudattivat Jumalan sanaa. Ja monta muuta asiaa siellä tapahtui. Niin sillä on hintansa tällä vapaudella, mikä meillä on. Ja pitää varoa sitä, että ei olla vapaaehtoisesti myymässä sitä vapautta pois. Minä ainakin haluan vastustaa sitä ilmaiseksi myymistä. Evankeliumi sinänsä on ilmainen, mutta ei me voida myydä portolle niitä hengellisiä aarteita, mitkä Jumala on meille antanut. Ei Jumala mielistynyt siihen, että kun Paavelin lähettiläät tuli sinne Hiskian päivinä ja hän erehtyi sitten näyttämään kaikki temppelin aarteet niille lähettiläisille, niin sitä asiaa kohtasi Jumalan viha. Ei Jumala mielistynyt siihen asiaan. Ja nyt kun tämä laiton, mihinkä veljeni viittasi, että kun se laittomuus ja salaisuus tietysti alkoi siellä apostolisena aikana, että kun se sanotaan jo monta antikristusta on lähtenyt vaikuttaa niin edelleen, ja se laiton tulee Jumalan temppeli ja julistaa olevansa Jumala, niin siinä monella uskovalla on sellainen ajatus, että joskus se Jerusalemiin tulee temppeli, voi sinne tullakin, mutta se Raamatun kohta ei puhu siitä. Ja se sillä temppelissä julistaa olevansa Jumala, niin se puhuu siitä, että siellä jo heti seurakunnan apostolisen jälkeen se laiton tuli sisälle Jumalan huoneeseen. Eli tämä uudesti syntyneen joukko on se temppeli. Ja sitä se alkoi saastuttamaan. Ja nyt tämä lopun aika on vaan sitä voimistuvaa saastutusta, kun nämä suuren porton opit sitten, ja tämä ekumeninen liike työntää itsensä sitten sisälle tänne todellisten uskovien joukkoon, ja sanotaan, että ollaan kaikki yhtä. Ja tämä suuri portto julistaa, niin kuin esimerkiksi Paavi, kun hän meni Intiaan joitakin vuosia sitten, niin hän julisti siellä, että Kristus on kaikissa uskonnoissa. Ja ketä sitten tarvisi evankelioida, jos uskoisi tuon suuren porton ääntä? Ei Kristus ole kaikissa uskonnoissa, vaan edelleen on olemassa todellinen Jumala ja epäjumalat. Ja kyllä meille Uuden liiton lapsillekin sanotaan hyvin voimakkaasti, että kapahtakaa epäjumalien palvelusta. Eli kyllä se ulos kutsu, se ekleesia sana sisältää sen, että meidät on kutsuttu ulos epäjumalan palveluksesta palvelemaan elävää Jumalaa hengen uudessa tilassa. Ja pysymään sillä tiellä. Eli edelleen pitää paikkansa se, että on olemassa kaita tie ja on olemassa lavea tie. Siitäkin pitäisi niin kuin nähdä, että kun tämä ekumenia julistaa kaikki Euroopan kansat uskoviksi ja se, että me kaikki ollaan yhtä, niin pitäisi tällä yhdellä Raamatun kohdalla tajuta, että nyt on jotakin ristiriitaa. Raamattu puhuu kaidasta tiestä ja laveasta tiestä, että missä ne on ne lavean tie, ne kaidan tien kulkijat ja lavean tien kulkijat, kun on kaksi ryhmää, jos julistetaan koko Eurooppa, että kaikki on yhtä ja kaikki on uskossa. Ja siitä pitäisi nähdä jo se ristiriita, että ei tässä nyt enää puhutakaan siitä ykseydestä ja yhteydestä, mitä Jeesus tarkoitti. Eli hän puhuu tästä kaidan tien kulkijoiden yhteydestä. Ja nyt sitten, kun siitä Israelin kansasta aikanaan tulee se päivä, että se jäännös sitten luo katseensa häneen, jonka he ovat lävistäneet. Niin samalla tavalla tästä hengellisestäkin Israelista, niin esimerkiksi se neitsyt vertaus todistaa sen, että siitäkin jää jonkunlainen jäännös jäljelle. Ja se jäännös tietysti on se pyhä jäännös, se, joka pukeutuu siihen morsiuspukuun, jonka puvussa ei ole tahraa eikä ryppyä. Eli he ovat valkaisseet vaatteensa karitsan veressä ja heidät on katsottu arvolliseksi käyskentelemään niissä valkeissa vaatteissa. Sitten tässä ajassa nostaa hyvin voimakkaasti sitten niin kuin päätään, sitten se liittyy tähän ekumeeniseen liikkeeseen, se on vaan semmoinen niin kuin oma variaationsa, niin se nousee sellainen käsite kuin ennaltamääräämisoppi. Ja sitä viljellään voimakkaasti tuolla Radio Dayssa, ja sen mätä on siinä, että sitä viljelee siellä ainakin itseään pelastetuiksi ja uudesti syntyneiksi sanovat ihmiset. Eli se opin juurihan on se, että kerran pelastettu, aina pelastettu. Ja se lyö niin kuin pohjan kokonaan pois vaelluksen merkitykseltä ja sitten tässä happamattomuudessa elämiseltä, mistä lähdin liikkeelle, eli synnyttömyydessä elämisestä. Se vie kaikelta pohjan pois. Eli siinä ajatellaan vain, että kun kerran on ratkaisu tehty, niin aina ollaan sitten taivas kelpoisia. Ja kuitenkin sitten Raamattu sanoo sen toisella tavalla, että niin kauan kuin te olette tiellä, kehoittakaa toinen toista, ettei ketään teistä havaittaisi jääneeksi taipaleelle. Kyllä siitä, jos suoraan suomeksi lukee sen jakeen, niin ymmärtää, että aina on olemassa se mahdollisuus, että voi jäädä taipaleelle, jos ei valvo tilaansa. Sitten hebrealaiskirjeessä puhutaan niistä, jotka on niin kuin maistanut näitä tulevan maailman ajan voimia ja taivaallista lahjaa, ja on tästä jumalaisesta luonnosta tullut osalliseksi, ja mitä kaikkea siinä luetellaankin, niin siinä sanotaan sitten sen jälkeen, että niitä on mahdoton uudistaa parannukseen, jos he tallaavat jalkoihinsa Kristuksen veren, eli liiton veren. Eikö siinäkin puhuta siitä, että jos ihminen on maistanut taivaallista lahjaa ja tullut tulevan maailman ja voimista, eli uudesti syntymisestä, ylösnousuksen voimasta osalliseksi, niin hän on silloin tehnyt parannuksen. Mutta jos hän alkaa tallaamaan sitä verta jalkoihinsa, niin ei ole enää uhria hänen synneissään. Ja nämä kaksi jaetta niin osoittaa sen, että se ennaltamääräämisoppi on mielettömyys. Se johtaa valvomattomuuteen. Ja sitten haluan yhden sellaisen variaation, joka ei suoraan ole ennaltamääräämisoppi, mutta sekin johtaa valvomattomuuteen, tämä lopun ajan opetus sitten siitä, että jos ei ole valmis silloin, kun Jeesus tulee, niin sitten voi pelastua marttyyryyden kautta. Ja haluan vain lyhyesti siitä opista sanoa, että sitä ei ole Jumalan sanassa. Siellä sanotaan ihan selkeästi, että niin kuin oli Noan päivinä, niin samalla tavalla oleva tämä ihmisen pojan tulemus, että kun Noa meni seuralaistensa kanssa arkkiin, ne kaikki 8 sielua ja ne eläimet, niin ovi suljettiin ja sitten tuli vedenpaisumus. Ja sitten tässä sanotaan Uudessa testamentissa, että samalla tavalla, mutta tulella. Niin kun ovi suljetaan, niin ei sitä enää avata uudelleen. Ei sitä löydy Jumalan sanasta. Eli Kristuksella on vain yksi morsian, ei hänellä ole mitään jalkavaimoja eikä kakkosmorsianta. Eli pitää niin kuin ymmärtää se asia. Sitten on eri asia se juutalaisten ryhmä, joka se jäännös sitten luo katseensa häneen, jonka he ovat lävistäneet. Mutta ei pakanoi, silloin se pakanoiden aika on tullut täyteen, kun se täysi luku on tullut sisälle, niin ei Raamattu mene itsensä kanssa ristiriitaan ja ilmoita, että sitten sitä pakanoiden lukua aletaan uudelleen lisäämään. Eli nämä on mielettömiä oppeja, joista pitää niin kuin päästä irti. Ja sitten toisekseen, niin ne voi kaikkea muuta kuin viitata, ja toivonkin, että tutkitte Raamattua ja etsitte näitä asioita sieltä, niin tämä marttyyrin pelastuminen, niin sehän on osa sitä niin sanottua vihan aika oppia. Ja sen juurihan on siellä sitten, kun sen eräs jesuitta pappi kehitteli sen opin joskus keskiajalla sitä varten. Se oli jossakin siinä uskon puhdistuksen aikoihin, kun uskon puhdistajat vielä suoraan ja rehellisesti julisti, että katolinen kirkko on antikristuksen kirkko. Niin siinä vaiheessa sitten jesuitta pappi keksi, että no nyt täytyy laittaa vasta lääkettä tähän hommaan, ja kehitteli sitten sellaisen opin, että antikristus ilmestyy vasta sitten lopun ajassa. Ja sitten hän katkasi sieltä Danielin kirjasta sen 70 vuosiviikon ennustuksen, joka on siis Raamatussa yksi yhtenäinen 490 vuoden jakso. Ei siellä ole mitään leikattu poikki. Ja se jakso, mikä on siirretty niin sanotun vihanaikaopin perustukseksi, niin siinä selkeästi puhutaan sitten Jeesuksen ristin kuolemasta, ja sitten siinä puhutaan siitä, että kuinka kaikkein pyhin voidellaan. Eli siinä puhutaan sitä hetkeä, kun Jeesus kävi sinne Jordanille, kun hän sai kasteen. Pyhä henki tuli hänen päällensä. Eli siinä puhutaan mistään vihanaikaopista. Siinä on vähän käännösvirrettäkin suomalaisessa käännöksessä, mutta siitä selkeästi on tunnistettavissa ristin kuolema, Jeesuksen voiteleminen ja sitten tämä evankeliumin eteenpäin vieminen. Eli niin paljon meidän niin sanottujen protestanttienkin keskelle on tämä suuri portto onnistunut kylvämään kaikenlaista semmoista valhetta, mitä ihmiset sitten uskoo totena. Ja minua jotenkin viime aikoina oikein se on johtanut sellaiseen syvälliseen etsintään, että mitä kaikkea mahtaisi se lähetyskäskyn sitten aivan loppu sitten sisällään pitää ja tarkoittaa, kun esimerkiksi se on täällä Matteuksen evankeliumin lopussa, kun on lähetyskäsky annettu, niin aivan täällä sitten viimeisessä jakeessa sanotaan sitten aivan Matteuksen viimeinen jae. Ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Eli joka evankeliumissa on tämä lähetyskäsky hieman eri sanoilla ja eri muodossa, mutta tämä opetusvelvollisuus kuitenkin kulkee sen lähetyskäskyn rinnalla, että kun saarnataan evankeliumia ja mennään kaikkeen maailmaan, joka uskoo ja kastaa, se pelastuu ja niin edelleen, niin sitten sen rinnalla kulkee tämä opetusvelvollisuus, että opettaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Eli tämähän oli tietysti niille ensimmäisille opetuslapsille velvollisuus, kun ne oli ollut niin kuin Jeesuksen opetettavana ja valistettavana sen jonkun semmoisen kolmen puolen vuoden ajanjakso, jotain sitä luokkaa, niin se oli niille selkeä velvoite siitä eteenpäin, että kun Jeesus sanoi, että minä menen ylös ja minä lähetän toisen puolustajan teidän kanssanne aina maailman loppuun asti, se on heille velvollisuus, että alkaa sitten siitä eteenpäin opettamaan näitä vasta uskoon tulleita tai vasta edes uskoon tulevia pitämään kaikki, mitä Herra Jeesus on käskenyt. Ja tämä velvollisuus on edelleen olemassa, ja olen pitkään niin kuin tässä viimeiset kuukaudet tutkinut, mitä kaikkea se sana kaikki voisi sisältää. Eikä voi sanoa sinulle nyt vain kuin pienen viipale, että mitä se kaikki voisi olla. Mutta joka tapauksessa kaikki sisältää myöskin asioita, mitä me emme löydä suoraan kirjoitettuna tekstinä. En tarkoita, että jotakin Raamatun ulkopuolella taas sanon Paavali sanota pois se, vaan tarkoitan sitä, että eihän täältä voi hengen voimaa ammentaa suoraan kirjoituksista, vaan henkilökohtaisesti kohtaamalla Jeesuksen. Tai jotakin armolahjoja, ei niitä voi täältä ottaa jaetta irti ja pistää päästä tähän sydämereen sisään, vaan on kysymys hengessä kohdattavista asioista. Mutta tämä on käsikirja, joka antaa siihen ymmärryksen, mitä se kaikki voi olla. Mutta nyt se kaikki sisältää tietysti ensinnäkin sen, mitä Efesolaiskirje sanoo, että me emme olisi kaikkien opintulten viskeltävimme, emmekä tämän maailman arpapeleissä kiinni, vaan että totuutta noudattaa rakkaudessa me kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus Jeesus. Ja se on ainakin yksi tärkein osa siitä kaikesta, että meitä ei enää viskellä, ei meitä viskele opinkappaleet, ei meitä enää viskele tämän maailman arpapelit, vaan totuutta noudattaa rakkaudessamme kasvamme häneen, joka on pää. Eli että me tulemme täysi-ikäiseksi, niin se kaikki ainakin sisältää sen, että Jumalan tahto on, että jokainen uskova, joka täällä uudesti syntyy, että hän tulisi täysi-ikäiseksi. Että hän ei enää olisi näiden maailman alkeisvoimien alla, ei olisi opinkappaleiden viskeltävänä, ei arpapelien viskeltävänä, ei minkään tällaisen, vaan että totuutta noudattaa rakkaudessa hän kasvaa häneen, joka on pää. No sitten se sanotaan useammassiin kohdassa hieman eri sanoilla, kun sanotaan, että Jumala antoi seurakuntaan toisia apostoleiksi ja toisia profeetoiksi, ja sitten hän antoi paimenia ja opettajia ja evankelistoja ja sitten avustaa ja hallita ja niin edelleen varustaakseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön. Eli se kaikki sisältää myöskin sen, että Jumala tahtoo varustaa meidät täysin valmiiksi palveluksen työhön. Eli se täysin sanakin tietyllä tavalla sisältää sen, se on vain synonyymi sanalle kaikki. Että hän haluaa varustaa meidät täysin palveluksen työhön. Eli siis täysin siihen kykeneväksi, täysin sen sisäistäväksi, ymmärtäväksi, hedelmää kantavaksi viinipuun oksaksi. No sitten se kaikki sisältää sen myöskin sen Jeesuksen pyhän ylipapillisen rukouksen, että he yhtä olisivat. Eli että meistä kuolisi ja tulee kuolla niin pitkälle liha, että totinen valkeus saa meidät yhdistää. Totinen valkeus voittaa kaiken koko pimeyden. Ja se totinen valkeus valistaa jokaisen ihmisen. Eli nyt jos ei ole yhteyttä, niin jos me olemme rehellisiä, niin silloin meidän täytyy tunnustaa, että sen esteenä on pimeys, josta on päästävä eroon. Ja nyt se ei sitten onnistu sillä tavalla, että minä osoitan kaveria sormella ja sanon, että sinusta täytyy pimeys väistyä tai sinusta, että se yhteys löytyy. Se ei ole se rehellinen Kristuksen kuvastimen katsominen, vaan se pitää alkaa siitä, että minä menen itse sinne Kristuksen kuvastimen eteen ja kysyn, että Herra, kuinka paljon minussa on pimeyttä ja pyhien yhteys ei toimi. Eli nyt täytyy aina lähteä itsestä ensin liikkeelle. Muuten käy sillä tavalla, että alkaa kaksi sokeaa talutteleen toisia ja molemmat sitten putoaa sinne kuoppaan. Ja tätä me on nähty tässä hengellisessä elämässä aivan riittävästi, ainakin minun mielestäni. Siitä pitää päästä irti. Mutta se, että jos yhteyttä ei ole, niin sitä lähdetään hakemaan nimenomaan sillä tavalla, että tullaan aidosti ja oikeasti valkeuteen. Se tietyllä tavalla, niin se valkeus, se takaa sen yhteyden. Ja nyt siellä yhteyden semmoinen tärkein hedelmä on se, mikä monta kertaa tässä ajassa, kun ihmiset sitten sanoo, että ei silloin väliä, vaikka pyhiä on monessa leirissä ja ne vähän riiteleekin keskenään, että kunhan vain evankeliumia saarataan, niin kyllä sillä sittenkin on tärkeä merkitys, koska Jeesus sitten siellä, onkohan se nyt Johanneksen evankeliumissa jossain sanoi, että siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Ja mitä se sana kaikki siinä sitten tarkoittaa, niin ennen kaikkea tietysti pimeä maailma lukee meitä niin kuin avointa kirjaa. Ja nyt jos meiltä puuttuu keskinäinen rakkaus, niin pimeä maailma ei tunnista meitä Jeesuksen Kristuksen opetuslapsiksi. Eli ne jatkavat syntielämässä. Minua puhuteltiin tässä asiassa sillä tavalla hyvin erikoisella tavalla, kun oli vanhalle koulukaverille sitten laittanut aina vuosien saatossa opetusmateriaalia sillä silmällä, että hän tulisi uskoon. Ja hän oli vuosia sitä sanaa kuunnellut. Niin sitten hän oli jollakin sellaisella, mä en tiedä, onko se sanotaanko sitä markiisi tulosti vai mikä se oli, mutta hän oli kuitenkin tulostanut sitten semmoisen pitkän kirjeen, jossa ne lehdet oli niin kuin toisissaan kiinni. Ja mä sitten otin kerran sen kokousmatkallekin mukaan sen kirjeen, ja kun mä nostin sen tälleen ylös sen kirjeen, niin sen alapää tästä just yletty sitten lattian, että kun se oli vasta suorana. Ja siinä hän sitten tilitti elämäänsä, että miksi hän ei käänny. Sitten hän kertoo niitä, että kun hän on käynyt monessa uskovassa perheessä, että kun hän menee sinne syntisenä ihmisenä, ei niillä ihmisillä ole minulle aikaa, ne istuu siellä vaan ja katsoo kauniita ja rohkeita, ja sitten ne sitä sivusta vaan katselee häntä ja sanoo, että jaa, sinäkin tulit, ja saattaa ne sen kupin kahvia keittää, mutta kukaan ei puhu minulle sanaakaan Jeesuksesta. Sitten hän kävi pitkän listan, siis koko se 2-metrinen kirje, niin siinä ei ollut mitään yhtään korulausetta, ei ollut yhtään ylilyövä asia, mitä hän kertoi, minkälainen tämän päivän seurakunta on. Ja sen tähden hän ei käänny. Ja nyt se keskinäinen rakkaus, se tulee sen valkeuteen tulemisen kautta, eli totuutta noudattaen rakkaudessa. Eli se totinen valkeus yhdistää, se totuus yhdistää meidät, ja se valkeus yhdistää meidät, ne on yksi kokonaisuus. Ja se puhuttelee sitten myöskin sen jumalattoman ihmisen. Ja nyt jos me eletään siellä maailman rajalla ja samalla tavalla kuin maailma, niin millä ihmeen arvovallalla me edellytetään ja odotetaan, että ne maailman ihmiset saisivat piston sydämeensä, niin kuin ne sai siellä esimerkiksi helluntaipäivänä. Ei ne saa pistoa sydämeensä, jos me elämme maailmallisesti. Ne jatkaa siinä jumalattomuudessa. Niin kuin olen käyttänyt esimerkiksi sellaista esimerkkiä, että jos uskova on katkeruuden vallassa, niin siitä on hyvä sellainen raamatullinen esikuva on se, että kun siinä Johanneksen evankeliumin 15. luvussa Jeesus puhuu, että minä olen viinipuu ja te olette oksat, niin siinä sitten on sellaisia ajatuksia, että mitkä siinä alkujaan niin kuin on tarkoitettu siinä jossakin luvun alussa, että Jeesus haluaa niin kuin puhdistaa sen viinipuun oksan ja nostaa sen ylös. Ja niin tietysti se luonnollinenkin viinipatarhuri tekee, että jos tänä päivänä tietysti on monenlaisia viljelmeitä, mutta ajatellaan sitä Raamatun päivien aikaa, että jos se viinipuun oksa alkoi lähestymään maata jostakin syystä, niin se viinitarhuri sitten nosti sen ylös ja työnsi vaikka kiven sinne alle, että se ei missään tapauksessa koskettaisi maahan. Ja mikä siinä sitten oli se syy, että se viinitarhuri näin menetteli, se on siinä, että jos viinipuun oksa taittuu maahan, niin se tekee omat juuret. Eli se on kyllä edelleen kiinni rungossa, mutta sen lisäksi se tekee mutkan sieltä maan kautta ja sitten tulee ylös. Niin sieltä tulee sitten vielä aivan viinirypäleen näköisiä viinirypäleitä, mutta ne on pienempiä kuin aidot ja oikeat. Ja mikä niiden suurin ongelma, ne on kitkerän ja katkeran ja pahan makuisia. Ja nyt jos uskova on katkeruuden vallassa tai täynnä tätä maailmaa, niin se maailman ihminen, joka on tehnyt omat juuret nyt sinne todellisen viinipuun juurelle, niin sitten kun se tulee sitten se maailman ihminen maistamaan sitä, niin se maistaa ja heittää sen pois, sanoo, että tossahan maistuu tämä sama paha maailma, mitä minä jo nyt elän. Ja se jatkaa siinä synnissään. Eli jos me halutaan todella saada sielujen virta pysähtymään tälle kaidalle, tai ahtaalle portille, eli siihen kaidan tien päähän, niin se edellyttää, että me elämme eri tavalla kuin tämä maailma elää. Ja minä voin rehellisesti sanoa, että se vaatii tässä ajassa paljon. Niin haureellinen ja niin katala on tämä aikakausi, että moni uskovakin mukautuu tämän maailman ajan mukaan. Mutta kuitenkin siellä sitten roomalaiskirjeessä annetaan meille selkeä ohje, että älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mieleni hengeltä. Eli siellä selkeästi meitä kielletään mukautumasta tämän maailman ajan mukaan, vaan päinvastoin muuttumaan. Eli se on täällä roomalaiskirjeen 12. luvussa ja jakeessa 2. Älkää mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiakseni mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Eli siinä on niin kuin toisensa pois sulkevat vaihtoehdot, että ei saa mukautua tämän maailmanajan mukaan, vaan tulee muuttua mielen uudistuksen kautta, tutkiakseni mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista. Ja nyt monta kertaa me lähdemme asioista niin kuin väärästä päästä liikkeelle, kun joku asia, joku rukousasia, esimerkiksi rukousvastaus viipyy. Me ikään kuin vaadimme Jumalan edessä, että siihen tulisi vastaus. Ja siinä voi mennä vuosia hukkaan, jos uskova ei tiedosta sitä, että ehkä sittenkin sen rukousvastauksen sijasta mun täytyisi kysyä Jumalalta, että onko asioita, joissa minun mieleni pitäisi uudistua. Koska tässä sanotaan, että tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto. Niin Jumalan tahtoa ei voi muuttumattomalla mielellä tulla tuntemaan eikä tutkia. Sitä ei voi siis löytää. Ja se koko uskoon tuloprosessi, kun ihminen on tullut uskoon, niin se sana parannus sisältää sanan mielen muutoksen. Se voidaan kääntää myöskin sieltä alkukielestä sanalla, että kykynä ajatella toisin. Ja nyt se hengenille elämä on sitä, että minä pidän sen mielen muutoksen, jonka minä sain siinä uudesti syntymisessä. Olen valmis pitämään siitä kiinni. Ja jos huomaan, että olen luistanut siitä pois, niin pyydän, että Herrana minulle uudelleen se mielen muutos. Ja nyt monta kertaa seurakunnan keskellä on semmoinen kysymys, että sitä niin kuin perään kuulutetaan ihan aidosti ja oikeasti ja rehellisestikin, että me tarvitsemme elämää. Mutta sitten sitä lähdetään etsimään monella keinolla niin kuin väärästä päästä, että yritetään saada jotakin toimintavaihdetta käyntiin ja yritetään saada ylistystä käyntiin. Sekin on hyvä asia, ei siinä mitään. Ne monta muuta asiaa käyntiin, mutta se ei lähde käyntiin ilman sanaa parannus. Eli ilman mielenmuutosta meidän Jumalan palveluksemme on turha. Ilman mielenmuutosta ei voi tapahtua jumalallisia asioita. Kun Pietari meni sinne, muistaakseni sinne Korneliuksen perhekuntaan saarnaamaan, ja hänen mukana oli juutalaisia veljiä, ja sitten kun ne näki, että pyhän hengen lahja sitten annettiin pakanoihinkin, niin heidän sellainen niin kuin loppupäätelmä siitä, mitä he katselivat ikään kuin sivusta, oli se, että niin on nyt siis Jumala antanut pakanoillekin parannuksen elämäksi. Eli se parannus on meidän todellinen elämä. Ja nyt moni purnaa minua vastaan, että onko se nyt sitten, Jari, niin ikävä asia, että pitää koko tämä maailman aikakausi, tai niin kauan nämä vuodet, kun täällä alhaalla ollaan, kuunnella parannuksen sanomaa. Niin minä aina sanon siihen, että jos sinä todella haluat taivaaseen päästä ja selvitä kerran perille, niin totuta korvasi kuulemaan parannuksen sanomaa. Siinä on se todellinen elämä. Eikä se tosi uskovalle pitäisi olla mikään kynnyskysymys kuunnella parannuksen sanomaa, jos sen ymmärtää oikein, että se vie minut elämän lähteille. Ja se pitää minut elämän lähteillä. Eli se parannuksen sanoma, vaikka istut evankeliumiskokouksessa, missä se, voisiko sanoa, se uskon keihään kärki, se suuri rakkauden keihään kärki on suunnattu ensisijaisesti jumalattomille ihmisille, mutta jos se on oikeassa sävellajissa, eli siinä on rakkauden voitelu, niin se ruokkii samalla myöskin uskovan sisimmän. Huomaat siellä, että tänne laskeutuu elämään, vaikka istusit yksinäsi ainoana uskovana evankeliumiskokouksessa, missä rakkauden voimassa ja voitelussa saadaan Kristusta, niin yhtäkkiä huomaat, että minullekin on tässä ravintoa. Eikä me voida Jeesuksen palvelutehtävästä nähdä, että siellä niin kovin selkeästi olisi ollut jako kahteen, että sanoma kadotetussa tilassa oleville ihmisille erikseen ja sitten niille opetuslasten joukolle aina erikseen. Hyvin paljon ne opetuslapset saivat myöskin niitä julkisesta esiintymisestä, mitä Jeesus harjoitti sitä opetuksesta. Toki siellä oli hetkiä, missä hän sitten erikseen myös opetti opetuslapsia, mutta paljon he saivat myöskin ammentaa niistä, voisiko sanoa sitten sen ajan evankeliumiskokouksista, jossa joku sokea sai näkönsä ja sieltä saattoi tienlaidasta kaksi sokeaa huutaa, että Daavidin poika armahdaa meitä. He olisivat halunneet sitten laittaa vielä Jeesuksen siitä ohi, mutta ne sokeiden huuto vain yltyi, että Daavidin poika armahdaa meitä. Mutta uskon näin, että nekin, jotka oli estämässä niitä sokeita tulemasta Jeesuksen tykö, kun he sitten näkivät sen, että kuinka ne sokeat saivat näkönsä, niin kyllä minä uskon, että ne sanoivat, että kiitos Jumalalle. He näkivät Herran kirkkauden. Mutta siitä Jeesus nimenomaan nuhteli näitä variseuksia, sattykeyksiä, kirjanoppilaita, että ne ei ollut itse menossa sisälle, eikä sallineet meneväisten mennä. Ja tämä on nyt se ajan kysymys, että me uskovina olisimme auttamassa niitä meneväisiä menemään sisälle Jumalan valtakuntaan. kutsutaan sitä sitten kätilön tehtäväksi tai miksi tahansa, se on tietysti esirukouksen tehtävä ja monta asiaa, että se voi tapahtua, mutta kuitenkin, että me onnistuisimme siinä, että me olisimme kaikin puolin omasta sydämestämme ja palvelustehtävämme kautta sallimassa meneväistä mennä tai tulla sisälle Jumalan valtakuntaa, mistä näkökulmasta sitten katsommekin, että he löytäisivät elämän. Ja siinä samassa sitten se oma hengenin elämä saa myöskin kokea Kristuksen kirkkauden. Se ei jätä ihmistä kylmäksi. Mutta sitten en halua sitä kääntää nyt tämä Kristuksen rakkautta, eikä vähätellä sitä, mitä on seurakunnan keskellä, ettei jollekin tule niin kuin väärin käsitystä, vaan haluan sanoa vain, että se syvällisin on siellä, missä ihminen, missä syntinen kohtaa Jeesuksen. Mutta paljon on ammennettavaa siinä todellisessa pyhien yhteydessä, kun hengenlahjat toimii ja rakkaus saa vallata, niin paljon siellä on asioita, mitä me voimme ammentaa. Ja nyt kun halusin sanoa sitä, ettei me voi korvata tätä pyhien yhteyttä, emme internetillä, emmekä kasetteja kuuntelemalla, emmekä radiotakaan kuuntelemalla, niin se on Jumalan tahto, että me kokoonnemme yhteen. Ja yksi ideahan siinä on se, että ensinnäkin, että me hiomme elävinä kivinä toinen toistamme. Kukas meistä ne särmät hioo pois, ollee meidän sisaret ja veljet? Ei oikein maailma osaa sitä tehdä, se vaan murjoo meitä ja tappaa meitä, mutta sisarien ja veljen tehtävä on sitten meistä niin kuin hioa ne särmät pois, että meistä todella havaitaan Kristuksen muoto. No sitten siinä lihan kuoleman tielläkin niin joku vanha viisas saarnaaja sanoi, että kun sä otat vasaran käteesi ja rupeat sitten ristiinnaulitsemaan sitä vanhaa ihmistäsi, niin jos sä oot oikea käti, niin sä saat löytyä jalat ristille ja sen vasemman käteesi, mutta se vasara käsi jää heilumaan. Ja sä tarvit sisaria ja veliä, että ne tulee sitten armotta lyömään viimeisenkin käden hiljaiseksi. Eli on asioita, joissa me tarvitsemme sisariamme ja veljiämme. Eli me tarvitsemme tätä pyhien yhteyttä, aitoa ja oikeaa Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja on sitten myöskin sellaisia asioita, että monta kertaa uskovan elämässä, että ei itse kerta kaikkiaan huomaa, että joku asia on syntiä. Niin kuin joskus on tuolla jossakin opetuskaseteillakin varmaan, jos joku on kuullut, se on sain tapaus, että kun tein niitä rakennustöitä ja sitten siinä mulla oli yksi uskova kirvesmies töissä ja sitten aina kun se vasara löi sitten siihen peukaloon, niin sitten sieltä tuli niitä ärräpäitä ja sitten mä jonkun kerran kuuntelin sitä ja sitten mä otin hänet sivuun ja sanoin, että kuule veli, että kun täällä on näitä uskomattomiakin kirvesmiehiä, että jos seuraavalla kerralla sitten sanoisit, että kiitos Jeesus, kun se vasara menee, niin hän pyysi sitten anteeksi, että en mä ole huomannut, että multa pääsee tällaisia asioita. Ja sitten kun seuraavalla kerralla se tuli se tilanne, niin sitten siellä vähän aikaa oli irvistystä ja sitten sieltä seinältä kuului, että kiitos Jeesus. Mutta se lähti menemään siitä sitten paremmin. Mutta tämä esimerkkinä, että on tärkeää, että jos me näemme veljemme tai sisaremme elävän synnissä, niin meillä täytyy olla niin paljon selkärankaa, että me rakkaudessa uskallamme sen asian sanoa hänelle. Se on välinpitämättömyyttä, jos me elämme vain itsekästä elämää ja ajatellaan, että eläköön on muutkin niin kuin elää. Ei Israelin kansakaan voinut elää sillä tavalla, että kun he tuli sieltä ainmiesten keihästen edestä sitten tappion kanssa pois, niin ei he voinut sillä tavalla ajatella, että jokainen elää vaan siinä Israelin leirissä omaa elämäänsä. Vaan sieltä löytyi sitten Aakan, joka oli kätkenyt sinne telttansa pohjaan sitä tuhonomaksi vihittyä, ja sen tähden koko Israelin kansa tuli sieltä nokkaporossa sieltä aimiesten keihästä edestä pois. Eli synti ei ole seurakunnassa yksilön ongelma. Mutta ensisijaisesti se synti pitää kuitenkin käsitellä yksilöllisesti, eli siellähän puhutaan siitä, että jos veljesi esimerkiksi näitä rikkoisena vastaan, niin menisi sopimaan se asia hänen kanssa, eli selvittämään, jos sitten se ei onnistu, tai joku toinen kanssasi, ja vasta sitten kolmantena toimenpiteenä sitten ilmoita se asia seurakunnalle. Ja tässä ei aina sitten toimita oikein, ja tehdään sellaisia turhia riitakysymyksiä seurakunnan keskelle. Mutta sitten siellä on tällaisia julkisyntejä, joista sitten Paavali sanoo niistä, että niitä pitää niin kuin julistaa julkisesti kaikkien kuullen, että muutkin pelkäisivät. Eli esimerkkinä täällä nyt jossakin kirjeessä, kun siellä oli sellaista haureutta, jota ei ole jumalattomiankaan keskuudessa, kun siellä oli sitten se veli, joka piti isänsä vaimoa, niin hän siitä julkisesti kirjoitti koko seurakunnalle, että kun minä tulen ja meidän henkemme ja minun henkemme, ja te olette yhteen tullut, niin tämmöinen on jätettävä saatanan haltuun kuritettavaksi lihan turmioksi, että hänen henkensä Herran päivänä pelastuisi. Ne on tällaisia julkisyntejä, joita joudutaan käsittelemään julkisesti. Ja sitten on harhaoppeja, joita joudutaan käsittelemään julkisesti, koska ne opit on myöskin julkisia. Esimerkiksi ilmestyskirjassa, kun Johannes sai ne sanomat sitten, tai Herra ne antoi hänelle 7 seurakunnalle, niin siellä esimerkiksi yhdelle seurakunnalle sanotaan, että sinä siedät siellä keskuudessasi sitä Isebeliä, joka niin kuin opettaa sitä luopumusta, vaan mitä siinä kaikkea se sisälsikin. Eli se oli julkinen se nuhtelu siitä väärästä opetuksesta. Eli on asioita, joita käsitellään julkisesti, ja on sitten tällaisia, voisiko sanoa, perhepiirissä olevia asioita, jotka hoidetaan sitten hienotunteisemmin. Mutta totta kai, jos kysymys on nimenomaan ihmissuhteista, ja joku rikkoo ja tekee väärin sinua kohtaan, niin ensisijaisesti sitä hoidetaan kahden kesken, ja sitten otetaan vasta siihen toinen mukaan, jos ei se onnistu, ja sitten vasta käsitellään seurakunnassa. Mutta kaikessa, kun aletaan noudattamaan tätä käsikirjaa, niin käy hyvin, että on mikä asia tahansa, niin kyllä täältä aina ohjeet löytyy. Jokaiseen asiaan voisi sanoa näin, että kun rukoillen kuljetaan, niin kyllä Jumala antaa viisautta, että miten missäkin kohdassa meidän tulee toimia. Eli on olemassa se kaikki, minkä meidän tulisi oppia tuntemaan pikkuhiljaa, kun näitä uskossaolovuosia sitten meille tulee. Mutta siellä niin kuin ensimmäisenä virstanpylväänä se, että tullaan täysi-ikäiseksi, että meitä enää viskellä. Sitten voisiko sanoa toisena virstanpylväänä, että tullaan varustetuksi palveluksen työhön. Kristuksen ruumiin rakentamiseen, mutta myöskin tietysti sitten sielujen voittamiseen. Mutta sitten se kaikki sisältää myöskin semmoisen asian, joka sitten siellä meidän silmiemme edessä välkkyy koko tämän uskossa elämän ajan, koska Paavali kirjoittaa sillä tavalla, että minä kurottaudun sitä täydellistä kohti, mutta en koe vielä sitä saavuttaneeni. Ja hän oli nähnyt jo paljon, hän oli nähnyt sitten sinne pakanakentille, kuinka seurakuntia syntyy, hän oli nähnyt kuolleiden heräävän, hän oli nähnyt rampojen tulevan terveeksi, mutta silti hän sanoi, minä kurottaudun sitä täydellistä kohti. Ja mitä se sitten tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitä, että me emme koskaan tule täällä ajassa lopullisesti valmiiksi, vaan meillä on aina opittavaa lisää Kristuksesta. Jotakin aina lisää. Vaikka sanotaankin niin, että täysin oppineena opetuslapsi on oleva niin kuin hänen opettajansakin, niin sekin, joka on täysin oppinut, niin hänellä on vielä jotakin opittavaa. Ja se on hyvin vaikea kuvata, niin kuin mä oon siellä kuninkaan kanssa kirjassa yrittänyt kuvata sitä, että mitä se mahtaisi tarkoittaa se Paavalin sana, että minä kurottaudun sitä täydellistä kohti. Niin olen sinne laittanut sitten sellaisen, onko se nyt vertaus tai esimerkki, että jos sinä keväällä näet, että kun omenapuu kukkii, niin siellä on aivan täydellinen kukka. Siinä ei ole mitään virhettä siinä kukassa. Silloin kun siellä ei ole mikään tuhohyönteinen paikalla ja siellä on normaali ravinto ja normaalit olosuhteet, niin kuin sanotaan, että vesi ja lämpö ja niin edelleen ja ravinteet, niin sä katselet sitä kukkaa ja sinä et havaitse siinä mitään virhettä. Mutta sitten kun syksy tulee, niin siitä huolimatta siitä tulee vielä jotakin täydellisempää. Eli siitä tulee se kypsä hedelmä. Eli tämmöinen on Jumalan täydellisyys, että sinä näet sen koko ajan toisaalta täydellisenä, mutta se tulee vielä täydellisemmäksi. Ja sitä ei pysty järjen tasossa selittämään. Tai jos pystyt selittämään, miten se omenapuun kukka muuttuu omenaksi, niin silloin sä ymmärrät myöskin tämän Jumalan täydellisyyden täysin. Eli on asioita, joita ei aivan järjen tasossa voi ymmärtää, miten täydellinen voi muuttua vielä täydellisemmäksi. Mutta siksi Raamattu sanoo meille, että hengelliset on tutkisteltava hengellisesti ja järjen päätelmät pitää hyljätä. Mutta kuitenkin se on siinä tärkeä, mitä Paavali sanoi, että minä kurottaudun sitä täydellistä kohti. Auta arvioissa, että meillä yhtenäkään päivänä unohtuu se Raamatun sana, minkä Johannes kasteja siellä muistaakseni sanoi, että minun tulee vähetä ja hänen kasvaa. Jos me yhtenäkin päivänä unohdamme sen, että minun siis omassa olemuksessani, lihassani, omassa persoonallisuudessani tulee vähetä, jotta Kristus voi kasvaa, niin silloin se alkaa se taaksepäin meneminen välittömästi. Ja sitten tässä tämän sisar sanoi niin ihanasti siitä, millä sanoilla se nyt olikaan, mutta kuitenkin niin kuin joka päivä niin kuin siitä tietyllä tavalla tielle lähtemisessä, niin siinä mielessä se pitää niin kuin paikkansa, että kun Jeesus sanoi, että joka tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Eli joka päivä. Siinä puhutaan päivittäisestä hengen elämästä, että huomenna aamuna me ollaan taas uuden valinnan edessä jokainen. Minun on päätettävä, Herra, minä haluan tänä päivänä ottaa ristini. Ja haluan nyt sitten tehdä erotuksen se, että taas nyt tässä kuitenkin tämän Ekleesian ja sitten tämän ekumenisen seurakuntaketjun välillä, että siellä se risti on sellainen, että otetaan se puu risti ja tehdään kulku ja seurataan sitä, niin siitä haluan taas sanoa nyt tässä Ekleesiassa, että pois se. Mitä se meidän risti sitten on? Niin se voisi määritellä ainakin niillä sanoilla, kun siellä puhutaan sanassa pyhästä ylipapillisesta kutsumuksesta, jolla meidät on kutsuttu pimeydestä valkeuteen. Eli se meidän ristimme on se uusi elämä, ja se meidän ristimme on myöskin se etuoikeutemme, että me saamme seurata Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa. Ja se risti on sitä, mistä me joudumme vainottavaksi myöskin. Eli sillä ristillä on sellainen syvällinen olemus. Eli siinä ei puhuta mitään tästä fyysisestä rististä, joka on vain telotusväline, vaan siinä puhutaan siitä, mitä meidän sydämessämme on. Eli se käytännössä tarkoittaa sitä, että kun sinulla ja minulla on risti, me joudumme sen tähden vainottaviksi, mutta myöskin sen ristin kautta tulee osallisuus Kristuksen kärsimyksiin, ja sen ristin kautta myöskin tulee se lihan kuoleman tie. Eli se on moninainen asia. Ja nyt sitten olen joskus käyttänyt sitten sellaista vertausta, että jokainenhan meistä haluaisi kokea sitten tämän kaiken tämän uuden elämän siunaukset. Eli pääsääntöisesti lähes kaikki sairaat tietenkin haluaa, että Jeesus parantaa. Ei siinä mitään, niin se on niin ja aamen, ja hän on voimallinen sen tekemään. Ja jokainen meistä haluaa päästä siihen yltäkylläiseen elämään käsiksi. Ja pääsääntöisesti kaikki haluaa kasvaa Kristuksessa, Jeesuksessa ja niin edelleen. Eli siellä mitallin toisella puolella voi olla tällaisia asioita, yltäkylläinen elämä, jumalinen parantuminen, kaikki Jumalan siunaukset, kaikki ne siunaukset, mitkä jo kuului Abrahamille ja Iisakille ja Jaakobille ja niin edelleen. On Abraham meidän uskon isä ja niin edelleen. Siellä on pitkä lista asioita, siis hyviä asioita. Mutta haluan muistuttaa, että sen saman mitallin puolella, jossa toisella puolella lukee nämä yltäkylläisen elämän siunaukset, niin siellä toisella puolella lukee yhtä aikaa itselle kuoleminen, tämän maailman vihattavaksi tuleminen, vainottavaksi joutuminen sanan tähden ja niin edelleen. Eli ne kaksi asiaa on yhtä aikaa. Eli jos haluaa päästä sitä yltäkylläisestä elämästä käsiksi, niin täytyy hyväksyä, että silloin nimenomaan on otettava se risti. Ja ne ovat olemassa yhtä aikaa. Ja nyt olen sitten joskus ottanut kokouksessa, että onko tällä nyt yhtään euron kolikkoa tai jotain muuta, niin ihan esimerkiksi nyt sitten kuvaamaan sitä mitallia, että vaikka se nyt kuvaisi tällainen 2-euronen sitä, että täällä toisella puolella lukee ne kaikki jumalalliset siunaukset, ja sitten toisella puolella sitten lukee se riskin ottaminen ja vainottavaksi tuleminen, itselle kuoleminen, omassa itsessä väheneminen ja niin edelleen. Niin otappas nyt sitten rautasaha ja yritä sahata tämä kolikko halki ja ottaa sieltä eroon ne Jumalan siunaukset, niin et onnistu. Eli se on mahdottomuus. Eli täytyy hyväksyä se, että jos mielii päästä todellisista aarteista tässä hengellisessä elämässä käsiksi, niin täytyy ymmärtää, että sillä mitallilla on kaksi puolta, jotta voi olla siitä siunatusta elämästä osallinen. Ja ne on yhtä aikaa. Vaikka kuinka kokisit vainoa, niin samaan aikaan voit kokea sitten ihmeellisiä siunauksia Kristuksessa, Jeesuksessa. Kyllä niitä sieltä löytyy niin kuin vuorisaarnastakin, että siellä ihminen voi olla ylen onnellinen ja samaan aikaan hän voi olla murheellinen. Ei sitä järki voi käsittää, että ihminen on yhtä aikaa ylen onnellinen, siis autuas, ja sitten samaan aikaan murheellinen. Ja se on kuitenkin mahdollista. Mutta sitten ihminen voi olla myöskin murheellinen sen tähden, että Jumala on laittanut sen murheen hänen sydämeensä. Siellä sanotaan jollakin sillä tavalla, että Jumalan mielen mukainen murhe, niin se koituu parannukseksi ja koituu elämäksi. Eli Jumala voi laittaa murheen vaikka esirukouksessa meitä rukoilemaan kadotettujen sielujen puolesta. Jumala voi laittaa murheen, jos joku meidän sisarista tai veljistä elää synnissä, että me taistelemme hänen puolestaan. Ja sitten se lopputulos on se, että se muuttuu elämäksi, kun se parannus siihen laskeutuu. Mutta sitten siinä samassa jakeessa sanotaan, että mutta maailman murhe on kuolemaksi. Eli on kahdenlaista murhettakin, on monenlaisia asioita. Ja ne on niin kuin yhtä aikaa olemassa. Ja meidän pitää vaan ne tiedostaa, että näin on, ja hyväksyä omalle kohdallemme. Joskus mulle saattaa tulla puhelinsoittaja, joku soittaa, että Jari, että mitä tässä nyt tehdään, että kun minä nyt aloitin tässä, saattaa joku sisko soittaa tai veli soittaa, että kun minä tässä nyt perheen aloitettiin tällä uudella paikkakunnalla hengellinen työ, ja nyt on kauhea vastustus, ja sitten on hirveä murhe. Ja sitten mä sanoin, että no kiitos Jumala, näytätte olevan kanavilla. Että et sä on lukenut Raamatusta, että ovi hedelmälliseen työhön on auki ja vastustajia on paljon. Eli jos me tosissaan sydämestämme mielitään, että Jumala avaa meille oven hedelmälliseen työhön, niin taas siellä toisella puolella mitalia lukee, että kun kerta ovi on auki, niin myöskin vastustajia on paljon. Eli hengen elämässä on lait ja ne täytyy niin kuin sisäistää ja hyväksyä. Ja tämän ajan kristillisyyden ongelma on ollut semmoisen jo pitkän aikaa se, että on saarnattu ihmisille vain sitä mitallin toista puolta, kaikkia niitä hyviä asioita. On ollut menestysteologia, on ollut monta asiaa, että ne on irroitettu siitä itselle kuolemisesta. Ja sitten kuitenkin Jeesus sanoi, että nisun jyvän on pudottava maahan ja kuoltava, muuten ei voi tulla uutta elämää. Ei voi päästä satoon käsiksi, jos ei se nisun jyvä ensin kuole. Eli tällaisilla asioilla haluan tänään ihan kaikessa rakkaudessa niin kuin herätellä ja siunata teitä jokaista ja innoittaa siihen, että voisitte jokainen omalta paikaltanne edes kerran tai mieluummin useammin saada sen enkelikuoron laulamaan. Niin ihanaa se ainakin minun korviini oli kuulla. Mutta myöskin sitten, että olla rehellinen tässä yhteyskysymyksessä, että mitä asioita on tultava valkeuteen, jotta se yhteys löytyy. Niin kaikessa, missä on rehellinen Jumala edessä, niin kyllä siellä sana pitää paikkana, että anova saa ja etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Ja sitten mä luen tähän loppuun vielä Filippiläiskirjeen toisesta luvusta ja lupaan, että sitten hyvin pian lopetan, että tiedätte, että ei enää pitkää aikaa teitä vaivaa. Mulla on vaan tapana, mä tuun pitkästä matkasta, niin täytyy vähän enemmän jakaa. Eli Filippiläiskirje ja luku 2 ja sen alusta. Jos siis on jotakin kehoitusta Kristuksessa Jeesuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta, jos jotakin hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta, niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset. Ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne. Ja että katsotte kukin, ette vain omanne, vaan toistenkin parasta. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyrytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman. Niin, että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat.
Ja jokaisen kielen pitää tunnustamaan Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Siis rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin ahkeroikaa, ei ainoastaan niin kuin silloin, kun minä olin teidän tykönänne, vaan paljoa enemmän nyt, kun olen poissa, pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte. Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä, että olisitte moitteettomat ja puhtaat, olisitte tahrattomat Jumalan lapset kieron ja nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niin kuin tähdet maailmassa. Tarjolla pitäessäni elämän sanaa, ollen minulle kerskaukseksi Kristuksen päivänä siitä, etten ole turhaan juossut, enkä turhaan vaivaa nähnyt. Ja me hiljennytään rukoukseen. Isä, me tulemme tässä loppuhetkessä vielä eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja pyydän Herra tämänkin joukon kohdalla ja kuka tätä eräänä päivänä kuuntelee sitä armoa, että en olisi turhaan juossut, en olisi turhaan vaivaa nähnyt, vaan pyydän armoa, että tämäkin sana saa kantaa hedelmää, saa kantaa 30 ja 60 ja 100-kertaisen hedelmän ja vaikka vielä enemmänkin, sillä Jumala sinulle on kaikki mahdollista. Herra, oikein kuljeta voitto saatossa ja anna meidän nähdä tämänkin opetuksen sisältö, että meidän tulee vähetä, jotta sinä voit kasvaa ja nähdä se, että on olemassa se kaikki, jota lähetyskäsky käskee meidän opettamaan kaikille, jotka tälle tielle ovat lähteneet, jotka ovat tähän opetuslapseuteen sisälle tulleet. Herra, tiedän, että tämäkin on vain pieni osa siitä kaikesta, mutta tiedän, että se kaikki on siitä huolimatta olemassa. Ja kiitän siitä, että kun pyhät tulevat yhteen ja rakentuvat siitä yhteisestä uskosta, niin he tulevat enemmässä määrin sitä kaikesta osalliseksi, tulevat enemmän osalliseksi Jumalan muodosta, niin että heidät havaitaan olennaltaankin niin kuin Kristus. Herra, sinä otit orjan muodon, et katsonut saaliiksi, et katsonut oikeukseksi olla Jumalan kaltainen, vaan otit ihmisen muodon, jotta saatoit tulla sille tasolle, missä me elämme. Mutta kiitos siitä, että elit ilman syntiä, että voit meitä kiusattuja auttaa tänäkin päivänä, hallelujaa. Kiitos siitä, että et Galilean mies käy ohi, vaan voit kiusattuja auttaa eteenpäin tänä päivänä. Voit auttaa kiusattuja, voit auttaa kutsuttuja, voit auttaa sairaita, voit auttaa alakuloisia, voit auttaa masentuneita, voit auttaa perheongelmissa monenlaisissa asioissa ihmislapsia eteenpäin tänä päivänä. Niin kuin se sanotaan monta kertaa, että eteenpäin elävän mieli, niin haluan julistaa, että uskossa eteenpäin Jeesuksen nimessä sinun alttarissa. Edessä, Herrain Herra ja kuningasten kuningas, vuodat oikein sinun kirkkautta ja sinun henkesi läsnäoloa, kaikkea taivaallista ne rakkaiden elämän ylle, varusta heitä palvelusten työhön, anna heille armolla, aina innokkaat Herran työssä, teossa ja totuudessa, Kristuksessa, Jeesuksessa, ja anna heidän oikein kukistaa maahan kaikki järjen päätelmät ja voittaa kaikki pimeyden linnoitukset ja totuutta noudattaa rakkaudessa. Kasvaa häneen, joka on pää, Kristus Jeesus, halleluja, halleluja. Kiitos, sä tänäkin päivänä varustat, halleluja. Varustat tämän opetuksen muodossa, varustat lahjojen muodossa. Varustat voiman ja voitelun muodossa palveluksen työn, niin kuin siellä helluntaipäivänäkin jakaantui tulisia kieliä itse kunkin päälle, halleluja. Niin kiitos, tänäkin päivänä, Herra, sinä olet sama ja sinä olet lähettänyt tuon toisen puolustajan olemaan meidän kanssamme maailman loppuun asti, niin valta oikein sinun henkesi voimalla ja voitelulla jokaisen, jonka olet tänne lähettänyt. Ja kiitos, pyhä henki tänäkin päivänä on voiman ottamaan Kristuksen omaa ja koroittamaan Jeesusta Kristusta tuota jaloa ristin miestä, niin kuin siellä ilmestyskirjassa on kirjoitettu, että kunnia kuuluu karitsalle, joka valtaistuimella istuu, niin kiitos tänäänkin saamme nostaa oikein kiitos ja ylistysuhrin elävän Jumalan valtaistuimen puoleen ja kiittää siitä, että Herra asuu kansansa kiitoksen keskellä, halleluja, halleluja. Ja suitsuva, että kynttilä sydäntä ei sammuta, vaan haluaa, että se palaa enemmän ja enemmän
hänen liekkiä ja hän sanoo, tulta, minä olen tullut heittämään maan päälle. Oi kuinka minä tahdon, että se syttyy tänä iltana tässä paikassa. Tulta, minä olen tullut heittämään maan päälle, sanoo Herra. Ja minun tahtoni on heille, että se syttyy ja se palaa, halleluja. Että se palaa tämän nurjan ja kurjan ja kierron sukukunnankin keskellä. Niin palako Jeesus sinun nimessäsi, tuli näidenkin uskovien sydämessä, jotka tätä sanomaa kuulevat, halleluja. Ja särkytöön ikeet voitelun pakosta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja joutukoon kaikki pimeyden vallat ja voimat Jeesus sinun nimessäsi julkisen häpeän alaisiksi, jotka pidättävät Jumalan tekoja. Ja olkoon kaikki lihakin vaiti Herran edessä, jotta Kristus Jeesus, ylösnoussut vapahtaja, olisi ja saa olla kaikki kaikessa, alfa ja omega, alku ja loppu, lupausten antaja ja lupausten suuri täyttymys, halleluja. Kiitos, että juuri tällä hetkellä olet meille, alfa ja omega, kaikki kaikessa, halleluja, 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 halleluja. Kiitos sinun henkesi tekee eläväksi, kuolevaiset ruumiitkin, halleluja, halleluja. Kiitos, että jonkun alas elässä siellä molemmilla sivuilla, herra, sinun henkesi tekee eläväksi, tulkoon terveyttä, tulkoon elämää, väistyköön kipu, väistyköön raihnaisuus, halleluja, sillä Jeesus Kristus on Herra, halleluja, halleluja. Kiitos, että takaraivossa ja niskoissa ja arkiossa julistaa terveyttä Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja. Ja saamme tässä loppuhetkessä oikein kohottaa pyhät kätemme ilman vihaa, ilman epäilystä siunaamaan toinen toistamme. Ja Herra, nouskoon sinun voimastasi tälläkin paikkakunnalla ja mistä ikinä täällä on Jumalan pyhiä. Nouskoon seurakunta, jota ei helvetin portit voi estää, ei voi kukistaa, halleluja, halleluja. Sillä ei kukaan saata sanoa, kun paitsi pyhässä hengessä, että Jeesus Kristus on Herra, hän on kuningas, hän on väkevä, hän on voimallinen, halleluja. Erityisesti on oikea hartia, kun käsivarsi, tulkoon, olka nivel, tulkoon terveeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja siihen käteen tulkoon oikein nuoruuden voima Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja siellä oikealla puolella, jossakin vyötärön kohdalla, niin se pistos olkoon vaiti Jeesuksen Kristuksen nimessä. Minä puhun sinulle, pistos siellä oikealla puolella, kyljessä siinä vyötärön kohdalla, vaikene, ole hiljaa Jeesuksen nimessä. Kipu vaiti, sillä Jeesus Kristus on Herra, tulkoon terveys, tulkoon elämä. Tulkoon vapaus, ja jonkun siellä silmän munissa tehdään nyt työtä Jeesuksen nimessä. Kiitos silmien kohdalla täydestä terveydestä, halleluja, halleluja, että ne ei ole enää arat sellaisille heijasteille, halleluja, halleluja, sellaista jotakin hajataitoa tai mitenkä se valon käärällä tavalla heijastelee sieltä, niin tulkoon terveys koko silmille Jeesuksen nimessä on. Ne ongelmat missä tahansa, niin tulkoon terveys Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja, halleluja, halleluja. Kiitos, että ne luonnolliset silmät näkevät oikein, mutta myöskin se hengen silmä havaitsee siellä Kristuksen kuvastimessa, minkälaista tekoa minä olen. Halleluja, halleluja. Tulee terveeksi fyysiset silmät, mutta myöskin hengen silmä näkee selkeästi, minkälaista tekoa on Kristuksessa. Halleluja, halleluja. Ja hän, joka sinussa on, on suurempi kuin ruhtinas, joka tätä maailmaa hallitsee, halleluja. Ja siellä ihan tässä kurkun tässä ja kaulan ja rintakehän rajassa siinä, tässä aivan kaulan niin kuin alakohdassa, siinä se kaikki raihnais ja kipu, se pakenee Jeesuksen nimessä. Tulkoon terveys juuri tässä hetkessä, halleluja. Sillä Jeesus Kristus on Herra, hän on kuningas, hän on voittaja, hän on voimallinen, halleluja. Ja Herra, me poljemme kaikkia raihnaisuutta, olkoon se minkä nimistä, minkä lukuista, mitä tahansa, me poljemme kaikkia raihnaisuutta pyhien leirissä ja kiitämme täydestä terveydestä. kiitämme, että meidän ruumistakin koskee lunastus. Sillä sinä kipujen mies ja sairauden tuttava, niin sinä menit sinne ristille ja kaikki lyötiin kivut ja taudit sinun päällesi, jotta lapset saavat olla vapaat lainkirouksista, saavat olla vapaat kivuista ja taudeista. Sillä sinun haavoissasi me olemme parannetut tänäkin päivänä. Kiitos, että se on jo tapahtunut, sillä se on kirjoitettu menneessä aikamuodossa. Sinun haavoissasi me olemme parannetut. Halleluja, halleluja, halleluja. Sinun haavoissasi olemme parannetut. Halleluja. Kiitos, että se on jo tapahtunut ja olet huutanut. Se on täytetty. Ja kun sinä huusit, se on täytetty, niin koko helvetti vapisi. Ja alkoivat nämä sairaudenkin vallat jo silloin vapisevaan, halleluja, ja edelleen vapisevat, halleluja, halleluja. Ole ylistetty, ole palvottu, halleluja. Kiitos, että jostakin valmistat jaloastiata, jaloa käyttöä varten, oi pyhä, pyhä. Sinä olet Herra Sebaut, sinä olet paljon saanut kokea murtumisen armoa, paljon sinä olet saanut kärsiä minun nimeni tähden. Mutta ole uskollinen kuolemaan asti, sillä Herra haluaa tarjota nimenomaan murrettua leipää viimeisinä päivinä. Hän haluaa puhua sinun särkyneen saviruukkusi kautta, halleluja, jatka tällä tiellä, jatka, jatka, siellä mitallin toisella puolella on hedelmä. Halleluja, aika kuinka koet, että olet särkynyt, niin katso, hän tekee sinusta uuden, hän muotoilee sinut jälleen, hän asettaa sinut sinne taivaalliseen reijaan, halleluja, halleluja. Ja paljon et saanut laulaa sitä laulua, saveämä vain, ja Herra antaa savelle uuden muodon, halleluja, saveämä vain, halleluja, Herra antaa uuden muodon, halleluja, halleluja, hän tekee kaiken uudeksi, ja katso se, mikä sun elämässäsi on vanhaa, se on kadonnut, ja uusi on astunut sijaan, Jeesuksen nimessä, hän tekee uudeksi kaiken, se on hänen lupauksensa, halleluja, kaiken hän tekee, olkaa siunatut ja olkaa lujat ja olkaa aina innokkaat Herran työssä, teossa ja totuudessa, aamen.